Գլուխ երրորդ. Որտեղ նոր գործող անձը կարիք չի զգում, որ իրեն ներկայացնեն, որովհետև դա ինքն է անում.
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ. Իմ անունը Ռոբուր է, և ես արժանի եմ այդ անվան. Ես 40 տարեկան եմ, թեև արտաքինիս նայելով 30 էլ չեն տալիս. Նախանձելի առողջություն ունեմ, զորեղ կազմվածք, դյուցազնական մկանային համակարգ և շատ լավ ստամոքս, որին նույնիսկ ջայլամը կարող է նախանձել. Այսպիսին են իմ ֆիզիկական տվյալները.
Նրան լսում էին. Նույնիսկ ամենաթունդ աղմկարարներն էլ առաջին պահին այդ անսպասելի ինքն իր մասին ճառիչ շշմել էին. Ո՞վ է այս մարդը. Խելագար է, թե խաբեբա. Ով էլ որ լիներ, հարգանք էր ներշնչում, և շշմեցուցիչ տպավորություն էր թողնում. Դահլիճում ուրքիչ առաջ փոթորիկն էր աղմկում, այժմ նույնիսկ շնչառության ձայն չէր լսվում. Փոթորկից հետո անդորություն էր տիրել. Անհրաժեշտ էր նկատել, որ Ռոբուրը հենց այնպիսին էր երևում, ինչպիսին, որ նկարագրեց ինքն իրեն. Ամբյոնի վրա կանգնած էր միջահասակ մի մարդ, ճոճածող հիշեցնող ուժեղ Իրանով, որի համար որպես հիմքեր ծառայում թիկունքի գիծը. Այդ գծի վրա վեր էր բարձրացել հաստ վիզը, որ պսակված էր գնդաձև վիթխարի գլխով. Նրա գլուխը ինչ կենթանու էր հիշեցնում կենթանական տեսակների նմանությունների տեսության կողմնակիցներին. Եզան գլուխ, բայց բանականությամբ լուսավորված. Նրա աչքերը պատրաստ էին առաջին իսկ առարկության դեպքում բռնկվել կատաղի կրակով. Վճռականորեն կիտված հոնքերը ասում էին նրա արտասովոր եռանդի մասին. Կարճ, թեթևակի գանգուր մետաղիա փայլ ունեցող մազերը նման էին երկաթի տաշեղների կույտի. Հզոր կուրծքը համաչափորեն բարձրանում և իջնում էր, ասես թե դարբնոցի փուքս լիներ. Նրա երկ գլխանի մկանները, բռունցքները և ոտնաթաթերը համապատասխան էին մարմնին. Նա ոչ բեղեր ուներ, ոչ էլ այտամորուք, միայն նավաստումի փոքրիկ մորուք ուներ, ամերիկյան ձևով կտրած, և նրա չքողարկված ծնոտների մկանները վկայում էին վիթխարի ուժի առկայությունը. Ինչ-որ մեկը հաշվել էր, ինչեր ասես չեն հաշվում, որ սովորական կոկորտիլոսի ծնոտների ճնշումը հասնում է 400 մթնոլորտի, այնինչ որ սորդական խոշոր շան ծնոտների ճնշումը 100-ից չի անցնում. Նույնիսկ այսպիսի ծիծաղելի բանաձև են կազմել. Շան յուրաքանչյուր կիլոգրամ կենթանի քաշին համապատասխանում է 8 կիլոգրամ ծնոտային ուժ, և կոկորդիլոսի յուրաքանչյուր կիլոգրամ կենթանի քաշին 12 կիլոգրամ այդպիսի ուժ. Այսպիսով, վերոհիշյալ Ռոբուրի յուրաքանչյուր կիլոգրամ կենթանի քաշին պետք է համապատասխանի ոչ պակաս, քան 10 կիլոգրամ ծնոտային ուժ. Ուրեմն նա գրավում է Շան և կոկորդիլոսի միջին դիրքը. Թե որ երկրից էր հայտնվել այս ուշագրավ մարդը, հեշտ չէր որոշել. Համենայն դեպս նա վարժ կերպով կարողանում էր արտահայտվել անգլերեն լեզվով, և նրա խոսելաձևի մեջ երկարաձգված արտասանություն չկար, ինչպես բնորոշ է յանկիներին, նոր Անգլիայի բնակիչներին. Նույն այդ ժամանակ Ռոբուրը դեռ շարունակում էր.
«Իսկ այժմ, հարգարժան քաղաքացիներ, իմ հոգևոր կերպարի մասին. ձեր առջև կանգնած է մի ինժեներ, որի բարոյական որակը չի զիջում ֆիզիկականին. ես ոչնչից և ոչ մեկից չեմ վախենում, և ուժեղ կամք ունեմ, որը դեռևս ոչ մի անգամ չի ենթարկվել ուրիշի կամքին. Եթե ես մտքումս դնեմ մի բան կատարելու, ապա նույնիսկ ամբողջ Ամերիկայի, ամբողջ աշխարի Միացյալ ուժերը ինձ չեն խանգարի իմ նպատակին հասնելու համար. Եթե ես որևէ նպատակ եմ ունենում, ուստի և պահանջում եմ, որ բոլորը համակարծիք լինեն դրան. տանել չեմ կարող, երբ ինձ հակաճառում են. հարգարժան քաղաքացիներ, ես այս մանրամասնությունների վրա ձեր բոլորի ուշադրությունը այսքան շատ եմ հրավիրում, որովհետև անհրաժեշտ եմ համարում, որ դուք ավելի լավ ծանոթանաք ինձ հետ. Գուցե դուք գտնում եք, որ ես չափից շատ եմ խոսում իմ մասին, դա ինձ քիչ է հուզում, իսկ այժմ, նախքան ինձ ընդհատելը լավ մտածեք, որովհետև ես եկել եմ այնպիսի բաներ ասելու, որոնք թերևս ձեզ դուր չգան.
Դահլիճի առաջին նստարաններից աղմուկ բարձրացավ, կարծես թե ծովի ալիքները բախվեցին ափին, նշանակում էր, ծովում ալեկոծություն է սկսվելու.
«Շարունակեցեք, հարգելի օտար երկրացի»,
անբարյացակամորեն ասաց քեռի Պրուդենտը, հազիվ իրեն զսպելով, և Ռոբուրը սկսեց նորից խոսել, առաջվա նման բոլորովին չմտածելով իր ունկնդիրների մասին։
«Այո, ինձ լավ հայտնի է, որ մի ամբողջ դար կատարած փորձարկումներից հետո, որոնք ոչինչ չտվին, ու փորձերից հետո, որոնք ոչնչի չհանգեցրին, դեռևս կան անլուրջ մարդիկ, որոնք համառորեն պնդում են, թե կարելի է ղեկավարել օդապարիկը. Նրանց կարծիքով, որևէ շարժիչ, լինի դա էլեկտրական, թե ուրիշ տիպի, կարելի է հարմարեցնել օդապարիկի փչած պարկին, երբ այն գտնվում է օդի տիրապետության տակ. Նրանք հույս են տածում, որ օդապարիկը իրենց կենթարկվի այնպես, ինչպես իր կապիտանին է ենթարկվում ծովային նավը. Միթե օդից թեթև օդային ապարատների ղեկավարումը, գործնականորեն իրագործելի կարելի է համարել միայն այն պատճառով, որ մի քանի գյուտարարների հաջողվել է խաղաղ կամ համարյա առանց քամու եղանակի դեպքում խուսանավել քամու ուղղությամբ և հաղթահարել թեթև հողմը. Սա իսկապես ծիծաղելի է. Այստեղ դուք ուղիղ 100 հոգի եք, և դուք բոլորդ էլ հավատում եք այդ ցնորքին, և հազարավոր դոլարներ զուրտ տեղը ծախսում եք ոչ միայն դատարկ բանի համար, այլև պարզապես քամուն եք տալիս. Ես պարզ կասեմ, դուք անկարելիին եք ձգտում.
Տարօրինակ բան, Ուելդոնի գիտական ընկերության անդամները, լսելով նման հիմնավորումները, չէին վրդովվում. Արդյոք այդպիսի համբերատարությունը չի բացատրվում դրանց հանկարծահաս խլությամբ, կամ գուցե նրանք այդպիսի խաղաղություն էին պահպանում, ցանկանալով տեսնել, թե մինչև ուր կհամարձակվի հասնել այդ հանդուգն վիճողը. Այնինչ Ռոբուրը շարունակում էր.
«Հեշտ է ասել, բայց չէ, որ ընդամենը 1 կիլոգրամ ծանրություն օդի մեջ բարձրացնելու համար պետք է 1 խորանարդ մետր գաս»։
Օդապարիկների կողմնակից քաղաքացիներ, դուք անձնապաստանորեն հույս ունեք շարժիչի օգնությամբ դիմադրել քամու ուժին, մոռանալով այն մասին, որ ուժը խողմի ճնշումը նավի առագաստի վրա հասնում է մինչև 400 ձիաուժի, իսկ մի դժբախտ պատահարի ժամանակ փոթորկի ճնշումը թեյ գետի կամ ուրջի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի վրա հասել է 440 կիլոգրամի։ Դուք պաշտպանում եք օդապարիկի գաղափարը, չնայած բնությունը այդպիսի սկզբունքով թռչող ոչ մի էակ դեռ չի ստեղծել, ոչ թևերով, ինչպես թռչունները, ոչ լողաթաղանթով, ինչպես որոշ ձկներն ու կատնասունները։
«Կատնասունները»՝
բացականչեց ակումբի անդամներից մեկը։
«Հենց այդպես. եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, չղջիկները հիանալի թռչում են. ինչպես երևում է, ինձ ընդհատողը չի կարծում, որ այդ կենդանին պատկանում է կատնասունների դասին. Կամ գուցե նրան վիճակվել է երբևիցե ձվածեղ պատրաստել չղջիկի ձվով»։ Այդ խիստ պատասխանը ստիպեց սկեպտիկին լռել և վերջ տալ հռետորին հետագայում ընդհատելու փորձերը, իսկ Ռոբուրը շարունակեց նախկին բորբոքվածությամբ. «Բայց արդյոք սրանից է բխում, որ մարդկությունը պետք է հրաժարվի օդային տարածությունները նվաճելուց, հասարակական և քաղաքական բարքերը և մեր հին աշխարհի կարգերը վերափոխելու ձգտումից։ Նույնիսկ առանց փորձելու այդ նպատակի համար այնքան լիակատար փոխադրական միջոցները։ Դե իհարկե ոչ։ Եվ այնպես ինչպես մարդը տիրեց ծովին սկզբում թիակավոր կամ առագաստային նավերով, իսկ հետագայում անվավոր կամ պտուտակավոր շոգենավների օգնությամբ, այնպես էլ նա կտիրի օդային տարերքին օդից ծանր սարքերի օգնությամբ, որովհետև պետք է օդի ծանր լինել, որպեսզի նրանից ավելի ուժեղ դուրս գալ։
Այս անգամ ժողովը պայթեց։ Բոլորի բերանից, ասես թե ռոբուրին ուղված բազում հրացանների ու հրանոտների փողաբերաններից, միանգամից դուրս թռավ վրթովմունքի ընդհանուր մի ճիչ։ Դա մարտահրավեր էր օդապարիկների կողմնակիցների բանակի կողմից նետված։ Դա նոր վեր սկսված բացահայտ պայքար էր օդից թեթև ապարատների և օդից ծանր ապարատների կողմնակիցների միջև։ Ռոբուրը հոնքերն էլ չշարժեց։ Ձեռքերը կրծքին խաչած, նա անվրդով սպասում էր, թե երբ պիտի լռեն։ Քերրի Պրուդենտը ժպտալով հրամայեց վերջ տալ թշնամական գործողություններին։
«Այո», դժվարությամբ շարունակեց Ռոբուրը, «ապագան պատկանում է թռչող մեքենաներին, օդը նրանց համար բավականաչափ հուսալի հենարան է. եթե այդ առազգական նյութի սյանը մի վայրկյանում տրվի 45 մետր արագության բարձրացող շարժում, ապա մարդը կարող է իրեն պահել օդային սյան վերին ծայրում, այն պայմանով, որ նրա կոշիկի ներբանի մակերեսը կազմի ոչ պակաս, քան 1/8 քառակուսի մետր. Եթե այդ օդային անընդհատ հոսանքը ավելանա և մի վայրկյանում հասնի մինչև 90 մետրի, մարդը կարող է բոբիկ ոտքերով քայլել օդի վրայով, պտուտակի թևի ներգործությամբ ստիպելով, որպեսզի օդի զանգվածը շարժվի վերոհիշյալ արագությամբ, կարելի է հասնել նույն արդյունքին,